Tervetuloa Nuotta taajuudelle. Minun nimeni on Tommi ja toimin tämän ohjelman toimittajana tällä kertaa. Nuotta taajuus on Nuotta-lehden oma radio-ohjelma, mihin poimimme kerran kuussa Nuotta-lehdestä parhaita artikkeleita teidän kuultavaksenne. Ihan alkuun, ne teistä, jotka eivät ehkä tiedä, mikä Nuotta-lehti on, sehän on Suomen suurin ja vanhin kristillinen nuorten lehti. Ja www:stähän voit katsoa lisätietoa osoitteesta www.nuotta.com. Tälläkin kertaa aiomme keskittyä Raamatun opetukseen. Nimittäin aiheenamme on tänään, tarvitsenko minä Jeesusta, ja on meillä jotain muutakin mukavaa luvassa tällä kertaa. Pysy siis taajuudella. Tarvitsenko minä Jeesusta? Näin kirjoittaa syyskuun Nuotta-lehdessä Sanna Myllärisen toimittamasta kirjasta Mitä ihmettä, jonka on kustantanut Uusi Tie. Vastaajina kysymyksiin tällä kertaa ovat Seppo Palonen ja Stig-Olof Fernström tuosta kyseisestä kirjasta. Milloin ihmisestä tulee syntinen? Jokainen tietää, ettei lasta tarvitse opettaa tekemään pahaa. Hyvän tekemisen opettaminen taas on kovaa työtä ja vie paljon aikaa. Millään kasvatusmetodilla ei ole pystytty kehittämään täydellistä ihmistä, nimittäin itsekkyys ja vääryys eri muodoissaan ohjaavat ihmisen toimintaa. Raamatulle tämä murheellinen totuus ei ole yllätys. Raamatun mukaan jokainen ihminen syntyy osaksi syntiin langennutta ihmiskuntaa. Ensimmäisten ihmisten lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset ovat ikään kuin syntyneet väärällä puolella aitaa. Lue vaikka ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 3. Perinnöllisyystieteen sanastoa käyttäen voidaan sanoa, että ihmisellä on syntiset geenit. Ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha? Kristinuskon ihmiskuva on kovin erilainen kuin humanismin, joka lähtee siitä, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Osana Jumalaa vastaan kapinoivaa, vääryyteen taipuvaa ihmiskuntaa, yksikään ihminen ei pysty pitämään kaikkia Jumalan käskyjä. Tiukimmassa mielessä ei yhtäkään niistä, koska käskyt ulottuvat merkityksensä meidän motiiveihimme ja ajatusmaailmamme asti. Tervetuloa siis rohkeasti syntisten joukkoon sinä, Nuotta-taajuuden kuulija. Mitä tapahtuu viimeisellä tuomiolla? Miten sitten selviämme Jumalan edessä ja miten meidän käy viimeisellä tuomiolla? Oikeudenmukainen ratkaisu olisi, että jokainen ihminen joutuisi pois Jumalan yhteydestä, siis helvettiin. Jumalalla on kuitenkin toinenkin ratkaisu. Jeesus, Jumalan poika, eli täydellisen elämän, ja hän kuoli ristillä jokaisen ihmisen sijaisena. Niin kuin Jesajan kirjan 53. luku jae 5 sanoo, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Kun siis meidät on kastettu Jeesuksen nimeen ja uskossa turvaudumme hänen sijaiskuolemaansa, Jeesuksen synnittömyys ja sijaiskuolema luetaan meidän hyväksemme. Meidät puetaan Kristukseen Jeesukseen, niin kuin Galatalaiskirjeen 3. luku jae 27 opettaa. Näin Jumala katsoessaan meitä ei näekään syntisyyttämme, vaan Jeesuksen täydellisyyden ja synnittömyyden. Meistä on näin tullut armahdettuja syntisiä, jotka Jeesuksen täydellisen uhrin perusteella ovat matkalla taivaaseen. Entä sitten teot? Paavalin mukaan ihminen pelastuu uskon kautta ja Jaakobin mukaan tekojen kautta. Kumpi heistä on oikeassa? Mitä tarkoittaa usko? Paavali rukoilee Efesolaiskirjeen 3. luvussa, että Kristus uskon kautta asuisi seurakunnan jäsenten sydämessä. Seuraus tästä on, että he ovat rakkauteen juurtuneita ja saavat kyvyt tai kyvyn käsittää kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden ja voivat tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Mitä itse pelastukseen tulee, se on täysin Jumalan lahjaa. Jeesuksen tähden Jumala tekee armossaan meistä hänelle kelpaavia. Missä näkyy tekojen paikka? Ne ovat Pyhän Hengen vaikutuksesta syntyneitä. Apostoli kirjoittaa Hebrealaiskirjeen 4. luvussa niistä, jotka kuulivat hyvän sanoman ja jatkaa. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Sanan pelkkä kuuleminen ei siis riitä, sen tulee muuttua toiminnaksi, elämäksi. Tätä sanotaan kilvoitteluksi. Jeesus kertookin järkevästä miehestä, joka rakentaa kalliolle, eli hän kuulee ja tekee, niin kuin Matteuksen evankeliumin 7. luku hyvin opettaa. Kadotukseen joutuvilta puuttui nimenomaan näitä hyviä tekoja, kuten Matteuksen evankeliumin 25. luku opettaa. Jaakob taas ei tarkastele asiaa uskosta, vaan uskon seuraamuksista käsin. Siksi hän sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut, Jaakobin kirje 2. luku. Jaakob jatkaa, että Abraham osoittautui vanhurskaaksi tekojensa perusteella. Usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa ja teoissa usko tuli todeksi. Ilmestyskirja kuvailee viimeistä tuomiota. Kuolleet tuomitaan sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Mutta pelastuksen ehtona on, että nimi löytyy elämän kirjasta, kuten Ilmestyskirjan 20. luku kertoo. Nimittäin teurastetun karitsan elämän kirjasta. Pelastetun pahat teot ovat poissa, ne ovat anteeksi annetut, ja pelastus perustuu siihen, mitä Kristus on tehnyt. Eli siis nuotta, joiden kuulija haluaa vielä vakuuttaa, että se, mitä Kristus on tehnyt, riittää hänen uskomalla ja hänessä, sinä menet taivaaseen. Näin opetettiin syyskuun Nuotta-lehdessä kiveen kirjoitut palstalla. Mutta seuraavaksi Nuotta-taajuudessa aion poimia syyskuun Nuotta-lehdestä ajankohtaisen artikkelin nimeltä Pelottaako sikainfluenssa? Ja tämän artikkelin on kirjoittanut Susanna Sarimaa. H1N1. Possunuha, sikki, sikainfluenssa, millä nimellä sitä halutaankaan kutsua, valtaa maailmaa. Suomeenkin rantautunut tauti jakaa mielipiteitä. Yhtä ärsyttää liikapaistelu, toinen suhtautuu siihen rauhassa ja kolmatta pelottaa. Tauti sai alkunsa Meksikossa, jossa myös 22-vuotias Hanna Kuusisto oli sairaalassa töissä. Lue todellisen vaaran keskellä eläneen Hannan mietteitä sikkiksestä. Hanna, kauanko olit Meksikossa ja mitä teit siellä? 5 kuukautta. Palasin juuri elokuun viimeisellä viikolla. Opiskelin siellä sairaanhoitajaksi. Hoiditko itse sikainfluenssapotilaita? No en hoitanut, mutta työskentelin kyllä lastenosastolla, jonne potilaita ei tullut. Samassa sairaalassa oli kyllä montakin sikainfluenssatapausta. No, olet ollut Meksikossa ja nähnyt siellä olevat turvatoimet. Kannattaako meidän Suomessa olla huolissaan tartunnassa? Riskiryhmien enemmän kuin esimerkiksi terveiden nuorien. Itse en tällä hetkellä vielä pelkää tartuntaa. Onko Suomessa mielestäsi paisuteltu liikaa sikaflunssaa? En ole päässyt seuraamaan paljon Suomen uutisointia, mutta en usko, että siitä mitään pandemiaa täällä tulee. Rokotus, joka on nyt saatu kehittyä, voisi ehkäistä monien tartunnan. Suomessa on myös hyvä eristys sairaaloissa ja sairastuneilla. Älä pelkää. Jos puheet sikainfluenssasta ja sen nopeammasta leviämisestä tuntuvat pelottavilta, Jumalalla on sinulle jotakin sanottavaa. Raamatussa psalmista 21 esimerkiksi lukee näin: minä kohotan katseeni vuoria kohti, mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua, eikä kuun valo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki, sinun kaikki askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Tämä kohta ei ole vain tuhansia vuosia vanha heitto Jumalalta silloiselle Israelin kansalle, vaan tänään, tässä ja nyt voimassa oleva lupaus juuri sinulle. Jumala, joka on tehnyt jotakin niin suurta kuin luonut tämän maailman, on kiinnostunut sinusta kaikkien 6 miljardin ihmisen joukossa. Kun elämme Jumalan kanssa, meidän ei tarvitse murehtia mistään taudeista. Hän on niitä paljon voimakkaampi. Vaikka tauti iskisikin, Jumala voi auttaa ja parantaa. Kun lääkäreiden keinot loppuvat, Jumalan alkavat. Kävi siis miten kävi, älä pelkää. Näin kirjoitetaan syyskuun Nuotta-lehdessä pelottaako sikainfluenssa-artikkelissa, jonka kirjoittanut Susanna Sarimaa.